idag må vi rätt och slett be om unnskyldning till lytterne våre, Hedda.
Ja, litt grann smekk på lanken på oss, for vi har glemt å forklare hva pressereise og det, vi har jo snakket en del om det, og glemt å tenke på at kanskje ikke alle vet hva det
Ja, jeg kan jo begynne med å forklare at vi begge reisejournalister som lever av å reise, og da det jo sånn at vi ofte blir invitert på tur da, av for eksempel turistkontorer og turoperatører og sånn. Og det det som kalles en pressereise, en reise for pressen.
På pressereise så tror folk at du skal på den ferien. Det kanapéer og sus og dus, og det så deilig at hjelp. Men egentlig så det jo ganske beinhard jobbing fra ja. Morgen til kveld.
Det liksom ikke den beinharde jobbingen vi legger ut på Instagram.
Nei, ofte så har vi fått en kaffekopp på slutten av et måltid. Måltid jo gjerne sånn at det sitter en representant fra det lokale turistkontoret og forteller hvorfor du spiser akkurat den bønnesuppa, fordi bønnene driver og vokser og gror i skogen ved siden av eller et eller annet sånt. Og så på slutten når kaffen kommer så det sånn, yes, nei, da må vi løpe videre, den har vi ikke tid til, så du får liksom en halv slurk, og så må du bare... Løpe av gårde, litt sånn det å være på pressetur. Ikke for å klage, for det veldig, veldig gøy. Men det hardt arbeid faktisk, fra morgen til kveld. Mm.
Ja, det sånn opp klokka 7, og så en kjapp dusj, og så kommer man tilbake til hotellet litt før middag, og så man heldig hvis man får dusja. Mm. Og så det ut og spise, som du sier, da sitter man og liksom på, har alle antenner, sosiale antenner ute, for du skal sitte og smalltalke med representanter og andre journalister. Og, ja. Mm. Og igjen, det jo hyggelig, men det jo, du påkoblet hele tiden.
Ja, man det, og man ofte ikke tilbake på rommet igjen før etter midnatt. Og det med å være sosial, fordi en ting å sitte der ved middagen og få, du skal sitte og lære deg om ingrediensene du spiser, eller kokken som har lagd maten, eller hva det nå da. Det alltid noe. Men du jo også gjerne en gruppe med journalister, noen ganger norske, noen ganger internasjonal gruppe. Og du skal jo være... Det jo jeg reisejournalist Hedda, da jeg må være våken hele tiden, jeg må følge med, jeg må være hyggelig selvfølgelig, og jeg jo ikke på avslappende ferie, det jo noe med å være veldig sosial hele tiden.
Og så i litt sånn uvante situasjoner, man gjør liksom ting med disse menneskene som man vanligvis ikke gjør med folk man ikke kjenner.
Man blir jo godt kjent også, man kjører rundt i samme bil kanskje 4 dager i strekk, da, men fra morgen til kveld, så føles det som det har vært i flere uker. Og så når vi skal si ha det på flyplassen, så det sånn, åh, mennesker du har egentlig blitt litt glad i på kort tid, ja. Så det sånn, ja, ok, ha det da.
Vi skal aldri ses kanskje, igjen.
Eller hvem vet?
Jeg vet. Ja, det ganske absurd.
Ja, jeg kan tenke meg, det litt sånn boble som det å være i sånn reality show, hvis jeg skal gjette på det. Ja. Men at man blir sånn glad i folk fort, eller kommer liksom nær de på et vis, da. Man blir godt kjent, rett og slett.
Det jo sånn at arrangørene dekker jo alle kostnader, men selv om de gjør det, så vi står fritt til å skrive hva vi vil. De legger ikke føringer for at vi må skrive noe positivt, eller om at vi må nevne ting i det hele tatt. Så vi står jo fritt som journalister.
Til ja, det veldig viktig for meg hver gang jeg avtaler en pressereise, så det på de premissene, at de nødt for å betale for turen, for hvis ikke så det ikke jobb, da blir det veldedig arbeid, for bladene betaler ikke så mye at det dekker hele reisen. Derfor vi avhengig av at for eksempel et turistkontor, staten Spania for eksempel, betaler for turen, men de kan ikke legge føringer for hva jeg skal mene eller synes, eller at de tingene må være med. Så det en sjanse de tar rett og slett. De vet ikke hva det som kommer ut av det. Men sånn må det være, for det veldig viktig for meg, og også for deg vet jeg, at det vi sier skal være sannheten. Og jeg ville synes det vært forferdelig hvis jeg påstod at ting var bra, og folk bruker sine svårt oppsparte midler på å reise på en tur som jeg sier det så fantastisk her, og så vet jeg selv at det ikke bra nok, eller ikke passer målgruppen, eller hva det nå da. Så det veldig viktig. Men det som veldig gøy med de turene jo at de, og veldig, veldig et godt verktøy for oss, at noen har gjort ordentlig research. De viser oss gjerne ting som ikke alle andre turister og sånn vet om fra før. De presenterer oss for folk som kanskje har et spennende yrke, eller et eller annet som beskrivende for den destinasjonen. Og folk som har vært veldig vanskelig for oss å finne selv. Det synes jeg en veldig god ting med pressereise.
Ja, helt enig. Og så sparer man jo mye tid for all den, altså hele selve logistikkdelen av reisen jo også tatt hånd om. Så vi slipper jo å stå i kø og vente på hotellrom, eller å gå rundt litt sånn på måfå og lete etter restaurant.
Ja.
Det ganske deilig, altså tidsbesparende, så man blir jo veldig effektiv, føler jeg, på pressereise.
Absolutt. Og det merker jeg meg på ferie selv, at jeg kan bli litt skuffet over egen evne til Det den logistikken særlig. For man litt vant til å bli kjørt fra et sted til et annet, som det du skal se. Du slipper den lokinga rundt der, sånn, ja, men hvordan kommer vi oss dit? Eller, ja. Åh, hvor ligger den kaféen? Jeg finner den ikke. De tingene der, da. Så det, sånn sett det en luksus å få den hjelpen, og vi jo på jobb, så vi vil jo gjerne ha det så effektivt som mulig.
Absolutt, og jeg tenkte bare å nevne også at det jo ikke bare vi som reisejournalister som med på pressereiser, det ganske vanlig praksis både for matjournalister, motorjournalister, biljournalister, sportsjournalister og sånn, så pressereiser en greie som eksisterer og har eksistert i lang tid.
Ja, det rett og slett et godt arbeidsverktøy for folk som driver med denne type formidling da.
Ja, da håper jeg at lytterne våre har fått et bilde av hva en pressereise og hvorfor vi med på det.
Det jo en ting som litt morsomt å ha med, at vi havner jo ofte opp i litt sånne merkelige situasjoner, kan du si.
Absolutt. Jeg synes jeg husker å ha sett et bilde av deg fly på en sopelime utenfor et slott.
Ja, det stemmer. Ja, det var i et sted i England som heter Northumberland, et slott som hadde et Harry Potter-tema. Det var jeg som eneste nordmann, og så en gruppe internasjonale journalister. De var fra Australia, India, England, overalt. Og ingen av oss har møtt hverandre før, og ingen kjenner hverandre. Det var et kort sånn hei, hvem du? Hei og og så var det ut på tur til et slott som heter Alnwick Castle. Eller, okay. Eller hvordan uttaler jeg egentlig? Alnwick, A-L-N-W, Alnwick. La meg sjekke.
Kan ikke du sjekke Google?
Jeg spør Google. Skal vi se om det Alnwick Castle, vil jeg ha sagt.
Alnwick Castle.
Ah, ok.
Alnwick Castle.
Okay. Ok, vi dro til Alnwick Castle, og da skulle vi altså rett og slett ta en omvisning på det slottet. Men når vi kommer frem da, så står det en heks der, altså virkelig, med sånn svart hatt og sopelim og en streng mine. Og så sier hun at det vi skal starte med, et sopelime-kurs. Og da tenkte jeg, ah, herregud, ærlig talt liksom, vi jo ja, voksne
vi
folk.
Ikke, ja, vi ikke hva barn betyr, på tur.
Nei, hva betyr det? Og det litt kleint da, du jo der sammen med voksne folk, det tidlig på morgenen, klokka halv ni når vi der.
Ingen har drukket alkohol.
Absolutt ikke, vi har knapt fått i seg en kaffe og litt frokost. Man på sin sånn høflighets... modus, fordi du ikke kjenner noen. Og det ute i bakgården, sånn stor, eller sånn bakhagen da, på det slottet. Og det masse andre turister som gjør å komme sånn litt etter litt der. Da må vi altså stille oss opp for hver vår sopelime, og står på rekke og rad. Det var vel en 4-5 på den ene siden, og 4-5 på den andre siden, som sto mot hverandre. Og så kommer det en sopelime-lærer, i tillegg til hun heksa. Han da en trollmann selvfølgelig, og veldig streng, og det bare å gjøre som du får beskjed om. Og det var liksom sånn, stå der med den sopelimen, og ikke gjør sånn, og, ikke på den måten, altså den type prating. Og da får vi beskjed om at vi skal da øve på å få denne sopelimen til å fly, og da trengs det magi. Men det du må gjøre for å få det i gang, da kan du se for deg da, en gjeng med journalister i alderen, jeg tenker meg 35-65, ja, tror jeg vi var. Ja. Jeg står der med sopelimen mellom beina, en arm på en hånd på sopelimen, en arm opp i været, og så skal vi stå på rekke og rad, og så det sånn at læreren står foran, når han snur seg, så må du bråstoppe, ikke sant, hvis du går fremover.
Rødt lyslek, det ikke det det heter?
Jo, litt sånn. Og da står vi der, og du må ha armen opp i været, og for å få sopelimet til å gå fremover, at du da selv hopper fremover med sopelimet mellom beina, så må du lage deg en helt unik lyd som ingen av de andre har. Min lyd var pop, 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 pop.
Hva var den indiske lyden? Det jeg litt spent på. Garamasala, garamasala.
Det var så mye rart at jeg... Ja, det var helt egentlig helt forferdelig, flaut, men da må man bare fjerne seg. Altså, det står vi da på rekke og rad, alle med hver sin lyd, hopper fremover med sopelime mellom beina, plopp, 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 fremover, og så bråstoppe i sånn stiv positur. Og hvis han, sjefen da så at du beveget deg, så måtte du gå tilbake til start, og så omgjøre å vinne den flykonkurransen da.
Men dere skulle jo fly, skulle dere ikke ned da? Skulle dere ikke hoppe?
Jo, og så tok vi bilder etterpå. Det ser ut som vi flyr, at vi hopper opp i været, og de bildene ble veldig gøy alle, og jeg la jo noen ut på Instagram, og fikk faktisk flere meldinger fra folk som bare, wow, du flyr jo på ordentlig, er den elektrisk, eller? så svarte jeg bare, nei, den ikke elektrisk, den jo magisk. Så, så folk fikk lure litt der.
Men, ja, så gøy.
Da ble vi jo veldig gode venner, vi hadde jo null genanse etter det selvfølgelig, det har jo dritet ut. Altså, det lille sammen var bare en bitteliten del av det. Det var ja, ja. Så flaut og rart. På sånne pressereiser, altså jeg hadde jo aldri i livet bestilt meg sopelimekurs på ferie selv. Men nå som jeg har gjort det, så det kan jeg faktisk anbefale.
Ja, og det det som gøy, for man ja. Får oppleve ting, sånn som du sa litt tidligere, at man får oppleve ting som man vanligvis ikke hadde deltatt på.
Ja, ikke sant? Det akkurat det. Og så det jo så gøy. Tok meg selv i å tenke når jeg står der med sopelim og hopper bort og lager den lyden, tenker jeg, ja, nå jeg på jobb. Jeg vet ikke hva dere andre gjør på jobb, men liksom, det veldig rart, og det et privilegium. På samme tid, rett og slett.
Noen ganger så tenker jeg at arrangørene har hatt det litt gøy da, med å finne ut, nå sender ja. Vi denne gjengen med litt sånn selvhøytidelige journalister ut på sopelimekurs, eller på Segway, som en annen greie de gjerne vil ha oss med på.
Herregud,
har du vært med på Segway?
Altså, de har foreslått Segway for meg så mange ganger, og et par ganger så har jeg liksom protestert og sagt liksom, nei, det har ikke jeg tid til, for jeg må ta bilder av et eller annet.
Akkurat det har jeg også gjort. Har du det, ja? Ja, jeg har ljugnet ut av Segway mange ganger.
Ja, for det er så ille. Men så var jeg i, jeg bare synes det ser så utrolig dumt ut, liksom. Du må være mann 65 for å synes at det er
Ja, eller på utrykningslag, liksom.
Ja, kanskje det. Men en gang jeg var i Madrid, så skulle jeg gjøre det da. Madrid, liksom. Den fancy byen. Ja. Men det som var veldig gøy da, var at det var jo kjempegøy. Og jeg nailet det. Jeg var jo foran i gruppa der, og sjung, 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 svingte i tantit. Det var jo kjempegøy.
Så du ble bitt av Segway-basilen, du?
Ja. Ja. Hadde du ikke sett så utrolig dumt ut, så hadde jeg fader meg kjøpte meg en, altså, for det var utrolig gøy.
Ja, kanskje jeg skal prøve det neste gang, da. Men jeg tror jo...
Det skal.
Ja, ja, jeg skjønner jo det nå. Men jeg, det virker jo som om de har litt sansen for sånne alternative kjøretøyer, disse arrangørene, fordi... Du har vært på sopelim og Segway. Jeg har vært I helikopter, og så har jeg gått med sånn spesialhjelm på havbunnen, som også ganske absurd å gjøre.
Det har jeg gjort. Jeg gjorde det I et basseng, 10 meter dypt basseng I Dubai, med haj som svømte rundt. Var det sånn hatt, så å si, som en slags kule med luft I?
Ja. Ja, så du kan puste normalt.
Stemmer. Og jeg var nede på bunnen av et stort akvarium, I Men, Dubai med haj og rocker som svømte rundt beina mine. Og det, fikk jeg, det jeg leste etterpå var jo at noen har dødd der.
Ja, for jeg skulle til å si, det har jeg lest om, og der har det vært... det ikke trygt.
Nei, ikke for å le. Altså, may he rest in peace, hvem det nå enn var. Men det var, jeg visste ikke om det da gikk det der. Nei. Jeg visste at det var haj. Og så spurte jeg, men har de fjernet tennene? Er de medisinert? Eller hvordan det mulig, liksom? Nei, nei, men de får jo jevnlig mat. Så det var bare det.
Oi.
Ja, og det var ordentlig sånn, du ser I, hva heter de, hai-filmene?
Nei, nei,
Haisommer.
Nei. Jo, Great også, White.
Nei. Ja, det var alle mulige slags haier der. Jeg vet ikke om det var det, men det ligner I hvert fall helt utseendemessig da. Du har jo et helt, en helt annen dimensjon på en måte. Altså, de svømmer, de ser som de flyr mot deg. Så det var en veldig, veldig fin opplevelse. Jeg visste ikke når jeg sto opp den dagen at det var det jeg skulle holde på med. Så det også en rar dag på jobben.
Absolutt en rar dag på jobb. Så kan det jo hende vi skal ta turen til Tyskland igjen da. Der har du og jeg også vært oppe I et rart kjøretøy.
Å, herlighet, og vi kjørte tuk-tuk I Frankfurt, og ja. Du hadde på din sånn tuk-tuk hadde blæst av modern talking, og det var liksom
Det var partystemning.
Det var utrolig flaut.
Ja, kjempepinlig, og så hadde det vært I Asia, så hadde det ikke vært flaut å kjøre tuk-tuk, det jo det man gjør, men akkurat I Frankfurt, blant sånne skyskraper og litt sånn lekker urban arkitektur. Åh, Gud. Ja, nei, presseturer veldig morsomme og veldig rare.
Det gøy, og vi heldige som får gjøre det. Og det litt rart da, først så begynner vi å si, ja, dette er ikke ferie. Dette beinhardt arbeid, altså. og så kommer disse historiene. Men det faktisk det, altså. Det fullt program fra morgen til kveld.
Stakkars oss. Nå har Helene skrevet inn til oss, og hun spør oss om følgende. Hun skriver, «Hei, Heather og Rebecca. Nå har jeg koset meg med episodene deres, og det ikke vanskelig å høre at dere virkelig elsker å reise. Men det noen steder dere har vært som dere ikke vil reise tilbake til, eller noen steder dere rett og slett ikke har lyst til å reise til? Vil du begynne, Hedda?»
Ja, altså, ja, jeg elsker å reise og absolutt åpen for det meste. Men jeg har en fobi I livet, og det insekter. Og jeg vet at mange tenker, ja, men herlighet, hvordan kan du jobbe med reise da? Det insekter overalt. Ja, og jeg pleier å takle det så godt jeg kan. men jeg hadde heller hoppet I fallskjerm på en måte enn å bade I et hav med edderkopper, hvis du skjønner da. Det rett og slett en fobi. Den verste turen jeg har hatt utrolig nok til Indonesia, som jo et fantastisk, vakkert og flott land. Jeg skulle da til regnskogen I Borneo, og det jo det område I verden med flest ulike insektsarter.
Oi.
Ja. så da jeg fikk den invitasjonen, så tenkte jeg, jeg har veldig lyst til å se Indonesia. Jeg har lyst til å se regnskogen, men jeg skjønner jo at det kommer til å være insekter. Det som også sto på programmet var et krus nedover elven, I regnskogen. Høres jo forlokkende ut, bortsett fra at en elv inne I en skog, der det mye creepy crawlers, både under vann og over vann. Spesielt etter mørkets frembrudd. Så jeg tok kontakt med arrangøren, som var da, ja, det var et statlig turistkontor, som var Indonesia selv, og spurte, men det, altså hvordan den båten? Det kummelig forhold? Og nei, det var luksuskrus, så det var virkelig ikke noe å bekymre seg for.
Det noen som litt raus med den beskrivelsen luksus.
Ja, og luksus betyr litt forskjellig.
Ja.
jeg kom fram dit, og det var absolutt ikke noe jeg ville kalt en luksusbåt. Jeg ville kalt det en backpacker-aktig båt. På dagtid, helt fantastisk. Vi så jo både apekatter og så til og med slanger, men på avstand da. Og kjøttetende planter, og det var virkelig helt fantastisk.
Mm.
Men så skal vi da på båten på kvelden, og vi skal gå og legge oss. Så sier jeg, jeg har ikke sett lugarene, kan vi bare gå og se på dem? Og nei, vi har ikke noen lugarer. Vi skal sove på dekk under åpen himmel.
Åja, det luksus.
Det luksus, liksom? Så da slang de fram tre, ikke skinnemadrasser, men sånn sky-skinn, vet du? Sånn plastmadrasser.
Ja,
sånn ekkelt, ja. Mm-hmm. Og så var det myggnetting over, og det var tre dobbeltmadrasser. Og jeg var der... Jeg var på jobb, så jeg var bare meg selv. Og så var det en som heter Harry, en mann, en indonesisk mann som jobber for turistkontoret der.
Skal du sove med han?
og så var det to journalister som et par, en mann og en dame som et par, som som jobber sammen rett og slett på den reisen med å ta foto og skrive. Og så var det to veninner som reiseinfluensere. Og så sa jeg bare med en gang at, ja, det kan jeg bare si med en gang, jeg sover ikke på madrassa med Harry. Det gjør jeg ikke. Og den eneste jeg kjente fra før var den mannlige journalisten I det parret.
Yeah.
og jeg var allerede, mitt angstnivå var begynt å bli ganske heavy, så sånn høflighetsgreier og sånn var liksom forbi for min del, for nå begynte det å komme litt insekter, og jeg begynte å få litt nøya. Så sa jeg bare at jeg skal ikke sove, jeg skal ikke dele madrass med Harry, så jeg sover enten mellom dere to, altså Bjørn og Lise, journalisten, Ellers så sover jeg sammen med Lise da, fordi at det ville blitt for drøyt å si at jeg skal bare sove sammen med mannen hennes, som jeg kjente da. Så tenkte jeg at det må være sånn, enten så sover jeg sammen med kjæresten din, liksom, eller så sover jeg mellom dere. Og han ble litt sånn, ærlig talt liksom.
Ta deg sammen.
Nei, det gjør jeg ikke.
Nei.
Så da ble det til at jeg og kjæresten hans, Lise da, som ble godt kjent med på den turen, fordi... Jo mørkere det ble, jo verre ble det. Og det begynte også å regne, så det la en sånn plastduk da, over det området hvor vi skulle ligge og sove. Men da var det jo, du kan tenke deg når det regner og mørkt, og du altså I det verste stedet du kan være sånn insektsmessig, og de insektene var større enn håndflata di, liksom. Altså, det var helt grusomme. Og den myggnettingen bare kom nærmere og nærmere hodet, det ble tyngre og tyngre og tyngre, og det hørte sånn tørre insektsbevegelser.
Nei, så ubehagelig.
Og de andre på turen som ikke var redde for insekter, de hylte de også, og syntes det var innmari ekkelt, og de hadde ikke insektsfobi.
Nei.
Så jeg var jo forbi hylestadiet og inne I sånn sjokktilstand.
Noen fosterstillingsstadiet.
Altså, jeg tror jeg var helt annet. Øyet mine var klinkekuler, altså jeg var så redd. Jeg husker bare tenkte at hvis jeg en dag havner I helvete, så det her jeg havner.
Stakkars deg.
Jeg ikke personlig helvete.
Oh,
så da hun, Lise, var jo veldig grei og lå rett og slett og holdt rundt meg. Hun hadde jo aldri møtt meg før, egentlig. Nei. Så hun lå med armer og bein bretta rundt meg.
Så snill hun var da.
Ja da, hele natta der.
Apropos rare pressereiser, liksom.
Ja, nemlig. Så skulle vi endelig fly videre til Bali. Det var da dagen etter. Vi skulle på en, en matlagingskurs. Og vet du hvordan det på pressetur? Du har mye å gjøre. Du skal lære deg å lage den maten og være med litt på det, men du skal også intervjue folk og ta bilder og følge med på alt mulig. Så kjenner jeg at jeg har vondt i leggen, men jeg har liksom ikke tid til å adressere det. Så jeg bare går sånn og tenker sånn, åh gud, åh, det litt ubehagelig den... I leggen. Til slutt, om jeg bare ser på det, så ser jeg at leggen min jo helt hoven og lysegrønn I fargen.
Oi.
Og bare tenker, oi, 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 jeg må på sykehus. Og endte med at jeg ble sendt til sykehuset I Den Pasar, og kommer inn der, og han spør hva jeg har drevet med, og sier at jeg har vært på Borneo, og da får han veldig bekymret mine, og sier, å, ok, da kan det jo være alt mulig rart som har skjedd med beinet ditt, så vi må tilkalle en spesialist.
Nei gud, så ufattelig uflaks.
Ja, og så ligger jeg der, og så kommer en spesialist og ser på den hevelsen og måler og styrer. Da sier han, ok, dette en av tre ting. Enten så har du fått en kjøttetende bakterie inn I beinet, eller så det larver inne der.
Nei, ja, ja, ja.
Eller så det en edderkopp som har lagt egg inni leggen din. Og jeg har jo sett filmen Arachnophobia. Jeg vet ikke om du har sett den.
Jo,
den jeg har sett, selvfølgelig.
Nei.
Så jeg vet hvordan det ser ut når sånne edderkoppbabyer tyter ut av ting. Så jeg bare sa, kutt foten av.
Amputer under kneet.
Jeg trenger den ikke, jeg vil ikke ha den.
Jeg ikke interessert.
Nei, jeg kan ikke leve med å ha... edderkoppegg inne I beina, så jeg fikk panikk, men på en sånn, du vet når du har så panikk at du ikke ser hysterisk ut, du blir ja, ja. Rolig, hogget av beinet, altså, ja. Sånn alvorlig. Ja.
Hent motorsaga nå!
Ja, ja. Altså, endte det med at jeg måtte først få en sånn antibiotika-hestekur, så fikk jeg en sånn intravenøs pose, og så var det en ung mannlig sykepleier, som det var litt sånn kleint, fordi han måtte, det var så voldsom dose med medisin, så han måtte holde meg I hånda og stå veldig nærme fjeset mitt og se på meg hele tiden mens den skulle fungere, og han kunne ikke engelsk. Så det var liksom bare sånn, hva skal jeg se den I øya? Skal jeg liksom ikke se på den?
Litt intenst.
Det som var så bra med den medisinen, var at da gikk hevelsen ned. Så enden på viset at de tror ikke at, eller de skjønte at det var ingen av de tre tingene. Det var rett og slett noe infeksjon, da, verk, og så det to prikker der. Så de mener at det en slange som har bitt meg, rett og slett.
Ja. En slange?
Ja, det det de tror, for det to sånne hull som blir som to tenner. Men det jo bedre for meg at en slange har bitt meg uten at jeg har sett det, enn at det ligger edderkoppbabyer inni foten.
Du slapp å føde edderkopper ut av hæren. Uff, jeg synes skikkelig synd på deg. Det høres helt grusomt ut.
Og av samme grunn da, så jeg ikke så interessert å reise til Australia. Jeg synes at jeg har sett videoer I sosiale medier, og at det drysser edderkopper ned fra trærne, og hvis du åpner et skap, så flyr en slange ut av skapet. Altså, det ikke for meg, men jeg synes jo Australia ser så flott ut, så jeg vet ikke, skeptisk.
Ja, det skjønner jeg. Jeg har vært I Australia, og jeg var redd, jeg også. Man må jo slutte å se på sånne YouTube-videoer da, før man drar, fordi at det ikke research, det bare noen skremselspropaganda. Jeg glemte at jeg var I Australia på et tidspunkt, for det lignet seg på England for meg, så jeg sto og fotograferte noen kenguruer, og så hadde gruppen, dette var jo også pressetur, gruppa hadde liksom gått litt videre, og så var jeg så tissetrengt. Og du vet sånn, jeg vet ikke når jeg kommer til en do neste gang.
Nei.
Så jeg tenkte, jeg kan egentlig bare tisse litt I buskene, for nå var de andre så langt foran.
Ja.
Og så akkurat I det jeg skulle liksom huke meg ned og gjøre det, så tenkte jeg, shit, det kanskje ikke det lureste. Jeg fikk en sånn tanke, liksom, at det ikke gjør det, Vibeke. Og så fortet jeg meg da, for å ta igjen de andre, og da de så meg komme, så de bare, hvor ble det deg? Du fikk jo ikke sett den slangen som lå bak der. Jeg bare, hvilken slange da? Nei, det var en sånn brown et eller annet. Det sånn slange som hopper opp. Og jeg bare, oi, hvor lå den? Nei, akkurat rundt den, akkurat der jeg hadde tenkt å sette meg ned og tisse.
Tenk at du hoppet rett opp I ratata på det.
Det hadde jo også vært et minne for livet, tror jeg. Så, ja,
nei. Og litt flaut å løpe
med en slange hengende.
Jeg buksa på knærne.
Og kamera rundt halsen. Ja, nej, så det var noe som gjorde at jeg ikke satte meg ned der, og det jeg glad for, men nej, jeg så faktisk ingen sånne insekter, og jeg sov ute I The Outback I sovepose.
Det sier alle som bor og I Australia, men det sant, eller driver dere med propaganda for at folk skal reise dit?
Men jeg har jo hørt, Hedda, at edderkoppene I Australia, de farligste, de bor I byene. Vet ikke om du ble avslappet nå?
Nei, ikke akkurat. Men hva med deg da? Det noen steder som du absolutt ikke vil tilbake til? Eller ikke har vært og absolutt ikke vil heller?
Ja, absolutt. Et sted jeg ikke skal tilbake til, det Magaluf på Mallorca. Der, ja. Ja, der var jeg for å skrive en sak om barskolen, som en veldig sånn populær utdanning. Nå gjør jeg sitt sånn hermetegn, liksom, fordi at, ja, det en bartenderutdannelse som veldig populær blant svensk og norsk ungdom. Jeg tror den kalles barskolen, for det jo svensk selvfølgelig. Mm.
Ja.
Ja. Selve skolen var veldig bra, men Magaluf altså, for et sår I, langs kysten der, så stygt og usjarmerende.
Og det masse fulle britiske ungdommer.
Ja, jeg ikke spesielt prippen, jeg, altså, men altså, jeg synes Magaluf det var hakket for ja, det kjøttmarkedet der. Og det så visuelt grelt og stygt med, altså ja. Det jo, alt stygt liksom. Mm. Sånne
nei,
badehåndkler.
Det heller ikke
tilbake dit. Nei, nakne damer på badehåndkler. Og, mm. Altså du vet, den norske russebussen med, som har fått kritikk nå, med litt sånn drøy graffiti, det liksom barnehagemat sammenlignet med Magaluf. Ja. Men altså, det gudskelov ikke så langt til fine steder da, på Mallorca, men akkurat Magaluf skal jeg styre unna for alltid. Andre steder jeg ikke vil til. Nei, altså, et sted jeg ikke har sånn kjempelyst til å reise til, det Saudi-Arabia. Føler at det litt sånn betent å reise til et sted hvor kvinner har så få rettigheter og må dekke seg såpass mye til. Akkurat sånne spørsmål, jeg vet, det jo... Ja, det litt betent å snakke om det, men jeg tenker vi kan jo tørre å begi oss ut på det vi da.
Ja, ja, og egentlig så det en policy jeg har, at jeg I utgangspunktet interessert I å se hele verden, og så heller snakke med kvinner, da, hvis det land som kvinnediskriminerende, om hvordan de har det, og... Det jeg synes feil med å dra til sånne steder hvis man glatter over og sier at alt perfekt. For min del så reiser jeg gjerne overalt, men jeg ærlig om det jeg selvfølgelig ser, og prøver å ta opp de tingene som jeg synes problematiske. Da. For det, en ting kvinners rettigheter, det gjelder jo I mange land, at vi reagerer på hvordan kvinner behandles eller deres rettigheter Men det jo også mange land som for eksempel du havner I fengsel om du homofil, for eksempel. I Karibien da, som helt nydelig feriested og veldig få har skrupler mot å reise til. Eller man drar på bryllupsferie til Zanzibar hvor jenter blir solgt over en lav sko. Altså det mye dritt. Polen da, som jeg nettopp besøkte, jeg synes det et gøyalt land å reise til. De har jo mistet så mye rettigheter nå for kvinner med abort. Og til og med angrepillen under diskusjon, altså så da føler jeg at det veldig mange steder jeg ikke kan reise til, så utgangspunktet, så reiser jeg over alle steder jeg har lyst til å dra, men ærlig I fremtoningen.
Mm. Ja, nei, det jo litt sånn, det geopolitiske påvirker jo også, det sikkert, det mange steder man ikke drar til akkurat sånn som verdensbildet I dag.
Ja, sånn som for eksempel, jeg har veldig lyst til å se St. Petersburg og Moskva, men jeg reiser ikke til Russland nå, så man bare håpe at verden ser bedre ut en eller annen gang I fremtiden, kanskje man får oppleve disse stedene da.
Ja, helt enig. Du, Hedda, jeg har hørt at du akkurat sa Karibien, det noe du pleier å si?
Jeg vet at det heter Karibia, men jeg synes det så rart ut, Karibia. Men ja, jeg burde satt Karibia.
Ja, bare for å være, vi må liksom arrestere deg når det skjer. Nei da.
Ja, jeg jo den ordnasien selv, så dette tåler jeg.
Ja, jeg synes jo det også ganske morsomt når svenskene skal fortelle om steder. Du har sikkert reist med en del svensker du også, og... Ja. Ja, altså jeg forstår jo ikke hva de snakker om. Når de skal si Napoli for eksempel, så sier de Neapel.
Gjør de?
Ja, og Venedig.
Ja, det har jeg hørt, og Grekland.
Og så sier de til og med Cypern.
Ja, det jo danske nå.
Ja, det liksom Kypros.
Ja, det jo som en matbutikk eller noe.
Ja, det gjør det, Cypern. Jeg jo egentlig litt stolt av at vi nordmenn uttaler ord og stedsnavn sånn som det egentlig skal gjøres. Men vi har jo klart å fornærme spanjolene da.
Mm, og hva tenker du på da?
Granca.
Granca, ja. Men det jo jo kosenavn.
Ja, jeg tror mange synes at det litt sånn harrig, va?
Ja, men man sier jo at det, hvis man skal på campingplassen sin, man skal på campingen og ja, og ja. Det, ja, det jo litt harde det også. Så det ja. Kanskje, vi kanskje i harde land når vi sier det, men her lett går vel ikke an å bli fornærmet på Granka, vel, det jo god stemningen. Sånn, granka, 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 kan ikke bli sur for det.
Nei, jeg enig. Vi konkluderer med at det et koseord.
Ja.
Nå nærmer vi oss slutten på denne episoden, men vi vil gjerne minne om at det bare å sende inn spørsmål til oss I innboksen vår på Instagram og Facebook. Der heter vi Borte Best og Tenk Koffert. Og så må vi også si at det viktig å trykke på den abonner-knappen, for det som bra med det at man da får vite når nye episoder kommer.
Mm, og den finner du enten det Spotify eller en app du har på telefonen din eller hvor som helst, så går det an å trykke på abonner. Og så har vi også en god nyhet her på Tampen Vibeke.
Ja, by popular demand så har vi bestemt oss for å lage en episode I uka.
Yay, applaus!
Ja, så nå det bare å glede seg til fersk reiseinspirasjon hver mandag, faktisk.
Ja, det må jo være knallstart på uka, tenker jeg, på mandag morgen.
Ja, drømme seg bort med oss.
Og så kan vi jo nå gå gjennom hvor vi har reist I dag, da. Vi begynte med å ta en tur til Northumberland I England for å lære å fly på sopelime, før vi kjørte tuk-tuk.
Ja, og så reiste vi tilbake til steder vi egentlig ikke har lyst til å reise tilbake til, blant annet insektsinferno I både Australia og Indonesia, for ikke å glemme partyhelvete I Magaluf.
Ja, og da det bare å si god tur da, Rebecca.
Bon voyage, Heather.
Du har hørt en podcast av Borte Best og Tenk Koffert. Noen av reisene som omtales kan være dekket av offentlige turistkontorer eller private aktører. Dette påvirker ikke innholdet eller de redaksjonelle vurderingene som tas.